Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Странските работници кои ќе ги увезуваме поради недостигот на домашни се од соседството. На прсти се бројат тие кои доаѓаат од Азија. Младите генерации се се понапредни, во се па и во препишување. Професорите се свесни за сите финти на препишување, но на младите им препорачуваат да не го прават тоа, од еден ден треба да покажат знаење. Од светот пренесуваме три лични приказни на млади луѓе кои се обидуваат да ги спасат своите родители од агресивната руска пропаганда.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Од почетокот на годината Агенцијата за вработување издала работни дозволи на две лица од Непал и 10 од Пакистан, а од Бангладеш немало заинтересирани. Најмногу дозволи се издаваат на работници од соседството и од Турција. Во Македонија има се помалку луѓе кои можат да работат, па еден од начините е да се увезат работници од странство. Но за тоа е потребен добар план, велат упатините. На овој прилог работеше Пелагија Стојанчова.
Нема да биде лесно во Македонија ни да се увезат работници од странство. Потребна е стратегија и добро планирање, зашто работата може лесно да се изјалови. Велат луѓето упатени во бизнисот, по најавите на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, дека проблемот со недостиг на работници ќе се решава со увоз на работна сила од Југоисточна Азија, каде што има пониска просечна плата од македонската. Во Македонија има над 110.000 невработени, но работодавачите се жалат дека тие се или неквалификувани или не сакаат да работат за тие пари што се нудат. Зоран Кочовски од Агенцијата за посредување при вработување Коузон вели дека најмалку 2000 евра ќе го чини работодавачот за да донесе работник од Непал, Пакистан или Бангладеш. На тие работници треба да им се купи авионска карта, да им се обезбеди работа, работна дозвола, сместување и тој работник треба да се задржи на работа најмалку 3 месеци.
Не можете луѓе од Непал кои буквално идејата за да влезат во Европа на европско тло му е прва да побегнат за Германија. Значи тие луѓе нема да ги задржите вие повеќе од 6 месеци.
Вели Кочовски. Тој го посочува примерот со увоз на странски работници во Албанија, кој се изјаловил и зашто земјата била предупредена од европските партнери. Зошто тие луѓе би дошле во Македонија, се прашува и Кристина Ампева од Гласен Текстилес, здружение кое ги застапува правата на вработените во текстилната индустрија.
Со што ќе живеат? Компирот 80 денара, кроми 290 денара. Со кои плати ќе живеат тука? Ами кири, ами како? Ким градиме групни домови?
Вели Ампава. Кочовски пак вели дека модел кој земјата може да го копира од развиените земји е да дозволи увоз на работници кои перманентно ќе бидат населени, потоа ќе придонесат за зголемување на наталитетот во земјата. Но тоа, вели тој, бара посебно планирање. Оти тие луѓе ќе треба понекле време да се спојат со своето семејство или тука да родат деца, а тоа бара и градинки, училишта, бидејќи од неколку работници за една деценија може да се создаде цел нов град. Како еден од аргументите зошто би дошле странци од далечниот исток и од азиските земји да работат во Македонија, властите ја посочуваат платата во земјава, која е поголема од платите во тие земји. Просечната плата во Македонија е околу 550 евра, а минималната достигна 330. По првичните најави дека проблемот со недостиг на работници во услови на огромна невработеност ќе се решава со работници од странство, вице-премиерот Фатмир Битичи ретерираше и рече дека увозот на работна сила од странство не е долготрајно решение, кое мора да се бара во преквалификација и доквалификација на македонските граѓани. Македонија годишно може да дозволи 5000 работници од странство според квотата што утврдува владата, а веќе се издадени преку 3000. Агенцијата за вработување од почетокот на годината издала дозволи на две лица од Непал и 10 од Пакистан, а од Бангладеш немало заинтересирани. Меѓу работниците кои добиваат дозволи, најбројни се градежниците. Најмногу дозволи се издаваат на работници од соседството и од Турција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во меѓувреме, власта не излегува со план како да се задржат сегашните работници во земјава во услови на голем одлив на квалификувани кадри. Синдикатите бараат големи промени во пензискиот систем, а бизнис заедницата бара можност работникот да продолжи со работа преку старосната граница. Нова тема повеќе од Владимир Калински.
Екзодусот на работници од Македонија во Западна Европа не покажува знаци за намалување. Во обид да се запре бранот, синдикатите бараат сопат на реформа на пензискиот систем, како и ревизија на законот за работни односи и на колективните договори во јавниот и во приватниот сектор. Тие тврдат дека само со решавање на овие критични прашања земјава може да се надева дека ќе ја задржи својата работна сила и ќе го спречи одливот на мозоци што ги одзема најдобрите и најпаметните.
Ако зборуваме за градење на домашна економија и задржување на младите, мора да бидеме свесни дека мора да се обнови кадарот кој што го имаме во државата, бидејќи заминуваат се повеќе не само млади, него и високообразовани и висококвалификувани кадри од државата, особено секторите угостителство и туризам, ги немаме како работници од месец март, април, па се тамо до октомври, и останатите работници, пак ја го споменам, секторот градежништво, исто така гради туѓи економии по високоразвиените западноевропски земји.
Вели Иван Пешевски, подпредседател на Сојузот на синдикатите на Македонија за приватен сектор. Синдикатите потенцираат дека пензиската реформа во Македонија не треба да значи зголемување на старосната граница, поради што во повеќе европски земји во моментов се одржуваат протести на работниците. Иако постојат препораки од Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд дека во Македонија треба да се зголеми старосната граница за одење во пензија, на таквиот предлог се противат синдикатите. Ставот на бизнис заедницата пак е дека е потребна реформа која ќе овозможи на работникот да му биде дозволено да работи над дозволената старосна граница доколку има таква воља. Според Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи, овој момент е клучен да се направи флексибилност на пазарот на трудот со оглед на моменталните разговори за законот за работни односи меѓу Министерството за труд и социјална политика, Бизнис Конфедерацијата, Организацијата на работодавачи, Конфедерацијата на слободни синдикати и ССМ.
Така треба се направи да биде слободен избор на работникот кој се чувствува дека може да работи и да придонесе да работи. Оние кои се истрошени во трудоинтензивните дејности, и за тие може да се направи мерка да одат порано на во пензија или во одредениот рок.
Вели Бошков, синдикатите велат дека работниците во земјава мора да добијат фер услови за работа и достоинствени плати. Реформата на пензискиот систем според нив треба да значи можност за предвремена пензија со наполнет стаж од 35 години за жени и 40 години за мажи, односно да не мора да ја чекаат старосната граница за пензија од 62 години за жени и 64 години за мажи. Овој предлог на ССМ е од 2020 година, но владата не прифаќа да го имплементира. Министерството за труд и социјална политика засега молчи за тоа дали во владата се планираат нови модели за пензионирање. Од министерството не одговорија на прашањата на Радио Слободна Европа дали се планираат некакви реформи за задржување на работниците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со бежична слушалка, од тајни ливчиња, од скриен телефон или од етикета на шише. Ова се само дел од начините на кои препишуваат средношколците. Професорите што ги контактиравме велат дека методите се се понапредни, но и дека не може цел живот да бидат препишувачи и шверцери, и дека некогаш ќе треба своето знаење и да го покажат. Емилија Бунтес-Канацовска.
Новите генерации на средношколци уште ги користат старите добри начини на препишување на тестови како оној со скриени лифчиња. Но во денешно време има се покреативни методи, сведочат младите. Професорите забележуваат дека низ годините дел од младите развиваат нови идеи и прават цели стратегии за да препишат на место да научат. За една средношколка од Скопска гимназија која разговараше со РСЕ, бежичните слушалки кои се поврзуваат со телефон се покажале како најдобар избор. Така, вели пријател од другата страна и диктира, предходно знаејќи ја темата која ќе се падне на тестот. Професорот Насер Мифтари, кој предава историја во гимназијата Зефлиш Марку и на 30 години е во образование, вели дека секоја година има нешто ново и понапредно меѓу препишувачите.
Секоја година би рекол слободно се софистицираше се до тој процес кај учениците, со тоа што сите мерки преземени да немаат ништо со себе, освен молив, сме ги фатиле да имаат телефони. Значи, едниот го предаваат, па другиот го носат скриено.
Изјави професорот Мифтари. Треба секојдневно да се работи на свеста, за да се покаже реално знаење, порачува тој.
Додека ние немаме такви стандарди, форми, реални, ќе патим. Едноставно. Многу е лесно да се предава, ама кога се доаѓа за оценување, е најтешкиот момент.
Заклучи професорот. Средношколка од Скопската гимназија Браќа Миладиновци пак вели дека се случувало и учениците пред тестот да напишат неколку реченици на табла кои не може лесно да ги запаметат и да препишат оттаму. Повторно, без да забележи професорот. Сведочи дека ученици од различни училишта си препраќаат тестови меѓу себе со пораката: „Еј, може истово да ви се патне ако правите тест на таа тема.“ Едно од решенијата би биле стандардизирани тестови за да се стигне до реални оценки, вели професорот Мифтари. Професорката по македонски јазик во Скопската гимназија Корчагин Татјана Алексич вели дека препишувањето е некој условен рефлекс на кој децата се навикнуваат со години.
Ние сме немокни да ги контролираме, не можеш ти како джандар на секој ученик да бдееш 45 минути, пак на крајот нешто ќе препиша ако сака. Поентата е да им се даде дознаење дека не може цел живот да бидат препишувачи и шверцери, дека никогаш ќе треба своето знаење да го покажат без да се кријат зад преписки или телефон или апарат.
Заклучува Алексич. Препишувачи и понатаму ќе има, за тоа се свесни и професорите, а како што се развива технологијата, се развиваат и нови идеи за препишување. Работењето на свеста дека тоа не е во ред, за сега им останува најважно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, главната работа што го одредува односот на русите кон војната е возраста, покажува новата анкета. Има деца кои се обидуваат да ги спасат своите родители кои се отруени од телевизиската пропаганда која им влијае и им ги оформува ставовите за војната. Во продолжение пренесуваме три такви приказни. Срген Стојанчов.
Постарите руси се понаклонети кон подршката на војната што Русија ја води во Украина, покажува анкетата на населението една година по почетокот на руската инвазија. 9 од 10 испитаници постари од 70 години велат дека ја подржуваат воената акција на Путин. Меѓу нивните деца, а тоа се русите на возраст од 40 до 50 години, нивото на подршка е значително помало. 3/4 од луѓето над 60 години гледаат телевизија секој ден, а поголемиот дел од руските телевизиски преноси се воена пропаганда. Марина Аронова од регионалниот сајт на Радио Слободна Европа раскажува приказни за тоа како децата бараат неконвенционални начини да ги спасат своите родители отруени од телевизиската пропаганда.
Кога почна војната, јас и мојот сопруг веднаш не верувавме дека тоа е можно дури и во 21-виот век. Бевме во шок. Кога ја дознав веста, се расплакав. Се јавив кај мајка ми и ја прашав: „Слушнали?“ Но таа не можеше да каже ништо. И таа плачеше. Вели 42-годишната Евгенија од Владивосток.
Синот на Евгенија студира во Германија и таа сваќа дека ако се затворат границите, може би никогаш повеќе нема да го види. Таа и незиниот сопруг купуваат билети за првиот можен лет за Ташкент. Нивните родители останале во Русија, а Евгенија и незиниот сопруг на крајот се населиле во Виетнам. Тие не можат да одат во Германија бидејќи немаат европски визи, но синот може да ги посети. Евгенија одржува контакт со мајка си на Скайп.
И околу еден месец откако заминавме, одеднаш почнав да забележувам како се промени незиниот став.
Евгенија сваќа дека незината мајка е зрачена од пропагандата што доаѓа од телевизијата што ја гледа секој ден по цел ден. Таа решава да се погрижи незината мајка да нема време да гледа телевизија. Таа и се јавува на пријателка која сака здрав начин на живот и ја замолува да ја земе со себе на дневните прошетки. Ја запишала и на часови по цртање. Потоа ја поканила во Виетнам, но незината мајка одбила со образложение дека не знае англиски. Таткото на 45-годишната Олга е украинец, но од 18-годишна возраст живее во Русија, на север. По почетокот на војната тој рекол на својата ќерка дека тие, хохолите, што е навредлив прекар за украинците, многу измислуваат и многу лажат на интернет. По смртта на мајка си, 50-годишниот Павел од Красноярск го однел својот татко да живее со семејството. Старецот цело време го поминува пред телевизор, но пред војната најмногу гледал стари филмови, а сега само вести. Последното нешто што сагав да го слушам беше целата оваа глупост, па му купив бежични слушалки, вели Павел. Тој и неговата сопруга забележуваат дека откако ја гледаат руската национална телевизија, која покрива скоро 99% од гледачите на територијата на Русија, неговиот татко станува многу раздразлив. Секоја ситница го лути.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.